Această reformă este obligatorie, deja nu mai este loc de dialog în care să punem întrebarea trebuie sau nu trebuie, este obligatoriu, trebuie, pentru că noi deja în 20 de ani am pierdut foarte mult. Noi am întreținut aparate administrative de nivel local care între timp nu judec oamenii, dar nu au generat supravenituri, nu au generat costuri și nu au adus proiecte. Și respectiv acei bani care noi am investit până acum în aparate administrative de nivelul 1, care nu au avut performanță în acest timp, practic au fost bani cheltuiți în vânt. Și respectiv, acum reforma este încă mai obligatorie ca cum era 20 de ani, pentru că dacă vom continua acest sens, noi vom dezvolta Republica Moldova. Suntem într-adevăr o palmă de pământ în care noi nu putem să construim, iată, în timp de 30 de ani, drumuri, apă, gaz, canalizare și multe alte servicii utilitare.
Dar se pare că reticență există și sus și jos?
E evident că sunt reticențe din ambele nivele, și la nivel local și la nivel central. Centralul are, spunem așa, anumite puncte ale sale de vedere, deoarece sunt niște costuri politice foarte mari, dar eu socot că guvernarea care își vrea asuma va fi o guvernare într-adevăr corect dacă își va asuma acele riscuri. Evident, sunt politici foarte mari, dar trebuie făcute și la nivel local se crede că nu este binevenită această reformă, deoarece vor fi comasate în primul rând primăriile, pentru că vor fi pierderi la locurile de muncă și la nivel local și din nivelul 1 și din nivelul 2. În general, dacă se discută că vor dispărea raioanele, cea mai mare reticență în general va fi din partea președinților de raioane și consilierilor raionali și tot aparatul administrativ al raioanelor.
Și atunci e mai bine să rămână cum este, pentru că există această reticență și de sus și de jos, sau totuși nevoia schimbării?
Eu socot, iată, sunt mai multe soluții care se propun sau se reflectă în mass media și în anumite cele instituții în care se propun mai multe modiere, ca amalgamare sau comasare benevolă sau varianta în care dăm o lege care tot va fi obligatoriu. Eu mai mult sunt adeptul unei legi în care se va da o hotărâre. Evident, de acord că trebuie să urmează a fi consultat cu primăriile, cu apeliurile nivelul 2, cu cetățenii, dar la noi va fi foarte dificil să facem amalgamare și varianta benevol, pentru că oamenii nu sunt pregătiți și, prin definiția lui, omul este reticent tot timpul la schimbări și la reforme.
Dar și obligatoriu, s-ar putea în bumerangul să lucreze.
De acord, și atunci respectiv am putea să mergem pe varianta în care încercăm etapa 1, să aparțin reforma în două etape, varianta 1, amalgamare sau comasare benevolă, și varianta numărul 2, după ce nu va merge comasarea benevolă și se va opri procesul, în general nu va funcționa, mergem pe varianta ca să propunem la oameni soluții, ei să aleagă. Și dacă în cazul în care nu ales prima variantă, benevol și amalgamare, atunci mergem pe varianta obligatorie. Dar aici sunt anumite oportunități pe care guvernarea le-ar putea impune sau ar putea oferi niște soluții la cei care urmează să facă această reformă, pe cum au făcut statele baltice. Au spus că iată, cei care se vor comasa în două unități, din două în una, vor beneficia de așa ajutoare, de exemplu, 1.000.000 de euro pentru rețele edilitare, care se vor comasa în 3, iată, vor beneficia de 4 milioane de euro. Dacă se vor comasa în 4-5 și așa mai mult, vor avea beneficii. Iată, mai multe investiții în domeniul acesta, vor beneficia de platforme gratuite în așa sector, în așa domeniu, ca să propui niște condiții ca oamenii atunci când vor vedea, iată, bă, dacă ne comasăm, uitați-vă care sunt soluții. Câștigăm bani și dacă s-o curtim și calculăm acei bani, noi cu acei bani practic închidem întrebarea cu drumurile sau închidem întrebarea cu iluminatul, canalizarea și apeductul. Și atunci oamenii vor avea niște stimuli, niște motive în plus, primarii în special vor avea stimuli în plus ca să grăbească această reformă în administrației publice locale, care evident poate fi binevenită și pentru guvernarea centrală.
Dar dacă se întârzi cu această reformă administrativ-teritorială, șansa ca să fie modernizate localitățile e mare?
Nu, socot că șansa este zero. Dacă această reformă nu se va face pentru următorul exercițiu electoral, atunci șansele celor 70% de primării în mare parte a lor, care au câțiva angajați și nu au venituri suficiente ca să atragă proiecte, atunci este zero. Atunci acolo practic nu mai reușește să rezolvi nimic. Și între timp, ce se va întâmpla între timp? Din acele localități care nu s-au dezvoltat până acum și nu se vor dezvolta, oamenii vor pleca definitiv. Vor pleca unde? În satele mari, în zonele metropolitane, acolo unde sunt condiții și sunt locuri de muncă. Și mai mult dintre ei vor pleca psihotare. Cred că două treimi vor pleca psihotare și o treime se vor deplasa către centrele ședințe de raion, oraș sau sat, precum suntem noi în zonele metropolitane.
Dar frica asta pornește și de la un segment de persoane vârstnice. Lor le este frică când vor trebui să parcurgă kilometri, o distanță foarte mare pentru a obține un certificat.
Evident,
sau că nu e practicabil un drum și el nu poate să iasă din casa lui ca să ajungă la primăria care va comasa trei sate.
este așa fric și de obicei trebuie să luăm în calcul cu oamenii care sunt în vârstă și așa neapărat spun că nu este cu titlul de judecare, dar ei sunt permanent reticenți la tot felul de reforme. Și este o frână pentru dezvoltarea în continuare, dar sunt soluții permanente. Și vă dați seama că vorbești cu oamenii în vârstă despre digitalizare, este un lucru foarte greu, fiindcă cei care sunt vârstnici sunt nostalgici. Nostalgici după ce? Că înainte era mai bine. Evident că era mai bine, fiindcă în primul rând ei erau tineri și aveau altă forță și aveau alte puteri și puteau să rezolve mult mai multe întrebări și mult mai rapid. Când acum este mai dificil, dar eu consider și pentru oameni în vârstă sunt soluții. Nu neapărat să mergi la o instituție atunci când poți obține un anumit document, un anumit certificat electronic. Evident că pentru dânsi e mult mai dificil atunci când trebuie să ai o poștă electronică, să faci o petiție, o scrisoare la primărie ca să obțin certificat anumit sau să obțin un anumit serviciu, dar eu consider că este o soluție. Sunt tineri care ar putea să-i ajute. Noi am încercat să dezvoltăm un centru de vârstnici în localitate, care ar fi un fel de serviciu de suport pentru ei și nu neapărat să vii la primărie, când la centru de tineret ar putea să-i ajute cineva din seminii lor.
Sirietul totuși este o localitate medie, să zic așa, cu 6.500 de locuitori, totuși o localitate medie. Dacă se ține cont și de numărul localnicilor și de suprafața comunei, e ușor să atragi investiții, e ușor să convingi finanțatorii că trebuie să dea bani pentru implementarea proiectelor, inclusiv ca să ajungă apă potabilă în casa cetățeanului, să se îmbunătățească calitatea drumurilor, canalizare să fie, iluminare stradală, salubrizare.
Evident că este mai ușor și, de exemplu, aici vin cu mai multe argumente în acest sens. E mai ușor din perspectiva în care în ultima vreme sau în ultimii ani, partenerii de dezvoltare au început să facă condiții de sponsorizare a proiectelor pentru un număr mult mai mare de beneficiari. Și respectiv, de exemplu, dacă la un apel pentru anumite proiecte în care solicită, iată, finanțarea construcției unui sistem de apiaduct unde trebuie să fie minim 5.000 de locuitori, eu garantez acel minim de 5.000 de locuitori. Pe când 2-3.000 din localitățile noastre care au populație de până într-o 1.000 sau 1.000 de locuitori sau 1.000 și jumate, ei ca să beneficieze din astfel de proiecte să sunească minim 3. Și respectiv, atunci lor le mult mai greu, mult mai dificil să gestioneze proiectul. 1 și 2, chiar dacă îl gestionează, evident că investiția e mult mai mare, fiindcă eu 5.000 de locuitori am compact aici, casă lângă casă, și mi-a costat mai puțin rețele, pe când în 3 sate cu același număr de locuitori, vă dați seama că rețeaua în kilometri sau în număr de metri este de minim de 2 sau 3 ori mai mare. Și atunci, respectiv, crește suma investiției și dacă crește suma investiției, crește și costul contribuției. Și atunci pui întrebarea dacă cei care sunt mai mici vor avea posibilitatea să contribuie. Asta este primul argument. 2. Noi suntem un sat destul de mare și suntem în zona metropolitană. Este un specific pentru o calitate. Eu, pe de o parte, într-adevăr, pierd o sumă mare de bani din impozit pe venit la persoane fizice care lucrează în Chișinău din cauza că acele bani nu vin în Sireț, dar în schimb am un loc de muncă bine plătit în oraș, fiindcă orașul este competitiv pe piața muncii. Și atunci când vine vorba despre proiecte, oamenii au capacitate financiară să contribuie. Și asta este un plus, pentru că în o bună parte din localități, acolo unde mulți sunt plecați și cei care lucrează în mare parte au venituri foarte mici, nu au posibilitatea să contribuie la proiecte. Iată, noi în Sireț avem exemplu de sectoare unde am construit sectoare de drum, unde oamenii au contribuit ca sumă financiară și cu 5, 6, 7 sau chiar 1.000 de euro pentru construcția unui drum.
Euro?
Da, 1.000 de euro. Asta este practic 20.000 de lei. Iată, am avut un sector, strada Pretenii, unde oamenii au contribuit cu aproape circa 20.000 de lei. Și au spus că da, noi dăm banii ăștia ca să închidem odată și odată întrebarea cu drumurile. Fiindcă, într-adevăr, și eu sunt de acord și sunt oamenii foarte mult că timp de 30 de ani au așteptat drum și drumurile acestea nu s-au construit. Și toți care vin să prindează la guvernare spun că noi suntem în perioada de tranziție și trebuie să așteptăm, vor fi rezultate. Dar cât a să fie tranziția aceasta? 30 de ani au trecut, dar cine ne spune sau îmi garantează mic tranziția următoare sau din momentul de astăzi nu va dura încă 30 de ani?
Bugetul comunii astăzi cât alcătuiește?
Bugetul comunii astăzi, la momentul, iată, recent a fost aprobat, constituie aproape 12 milioane de lei pentru 2022. Dacă aș fi să mă expun asupra acestui subiect, este un buget minuscul, este un buget practic care nu poți rezolva nimic. Și de ce este așa ceva? Și iarăși vin cu argument, fiindcă nu îmi place să fac constatări de dragul constatărilor. Este un buget minuscul din considerentul că doar 70% din ele este salarizarea. Salarizare pentru cine? Pentru circa 115 angajați, care locuitorii de multe ori nu-i cunosc, dar noi avem angajați. Circa 70 sunt la grădinițe, 20 sunt în primărie, cu tot aparatul auxiliar, vreo 5-6 sunt la bibliotecă, Casa de Cultură și atât poftim sunt număr de angajați. Din cei ce mai rămâne, 70% îi scoatem, rămân 30. 20% din acest buget constituie întreținerea clădirilor, gaz, cărbuni, iluminat, tot felul de întreținere și servicii de suport pentru aceste clădiri care noi le gestionăm și noi avem foarte multe. Stații de pompare, stații de tratare, avem cimitir, avem poligon, avem două grădinițe, școală primară, liceu, clădirea primăriei, parcuri, mai avem monumente diferite și acești bani merg pentru întreținerea lor sau cel puțin pentru menținerea în condiții optime, dacă nu-ți ajung banii ăștia ca să faci toate aceste, ca să întreții toate aceste clădiri. Ca să faci investiții capitale, trebuie să aduci proiect. Și 10% care rămân constituie fondul de amenajare teritoriului, care noi încercăm să mai facem achiziții de proiecte tehnice sau contribuții la diverse proiecte mici, mari, pentru a atrage investiții în localitate.
Și proiectele salvează viitorul localității?
Da, doar proiectele, fiindcă noi în ultima vreme am pus accent foarte mult pe proiecte și atragerea de investiții. Și iată, de exemplu, în primii 2 ani de mandat am avut proiecte, am adus investiții supra buget, dar raportat la bugetul aprobat de circa 40 milioane de lei. 20 milioane de lei m-a dus în primii 2 ani de mandat. În majoritatea lor au fost investiți în drumuri, iluminat și instituțiile educaționale. Parcuri, tot felul, avem multe alte proiecte micuți de amenajare a teritoriului și 20 milioane avem un proiect transfrontalier privind construcția unui drum care leagă satul Siriez de beton, de traseul M5. Iată, un singur proiect valorează cât 2 ani de mandat de primar care am avut până în prezent.
Domnul primar, și dacă ar fi să le sugerați celor de la centru că e nevoie de această reformă, ați fi suficient de convingător să le spuneți că e nevoie de reformă administrativ-teritorială?
Cred că da. Cred că experiența de 7 ani în administrația publică locală îmi permite să aduc suficiente argumente, foarte bine puse la punct și destul de convingătoare ca să spunem că da, reforma este necesară și mai mult ca necesară este obligatorie.
Dar guvernarea locală poate să ajungă să fie de importanță națională?
Consider că da, dar nu știu dacă în condițiile reformei actuale și în condițiile, spunem așa, actului nostru electoral, deoarece, într-adevăr, în Republica Moldova avem primari foarte mulți, foarte buni, dar în virtutea legii și în virtutea multor alte circunstanțe nu sunt o putere atât de mare precum sunt în multe state europene, bunăoar precum în România. În România, de exemplu, atunci când au loc alegerile locale sau parlamentare, acolo, cum spunem, colaborarea este reciprocă, deoarece primarii depind de deputați senatori, iar senatorii, deputații depind de primari. Pentru că în Republica Moldova, așa cum a fost constituită țara de-a lungul timpului, practic a fost făcut un sistem în care primarii să fie dependenți de guvernările care se prindează an de an la conducerea țării și atunci s-a făcut așa această dependență. Și dacă în cazul în care vrei să fii un pic mai dependent și nu ești de culoarea care trebuiește sau nu ești văzut cu ochi buni către guvernare, atunci îți rămâne să depui muncă dublă ca să faci investiții în localitate.